ኩባንያታት ትካል ምትካል እግሪ ትግራይ ትእምት መሸጣ አክሲዮን ቀሪበን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ምስ ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተጋሩ ዲያስፖራ ካብተን ትካላት ኣክሲዮን ክዕድጉ ፀዊዑሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን መሸጣ ቀሪበን ዘለዋ ትካላት ትእምት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ስር ኮንስትራክሽንን ትራንስ ኢትዮጵያንን ሙሉጌት ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኽልና ኣሎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ማዕርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንመሸጣ ኣክሲዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀሪበን ዘለዋ ትካላት
ናይ ትእምት ኩባንያታት ብፍላይ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ መሰበሎ ሱሩሎ ትራንስ ሼር ንምሻጥ ተዳልየን እየ። ዳያስፖራ ተጋሩ ኣብዘን ኩባንያታት ነንበይሎም ዘይኮንስ ተወዲቦ ኣብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ኣሎ ድልውነት ኣሎ።
ካልኦት ብሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝጣየሻ ትካላትን ኣብ ኤግዚቢሽን ካልኣይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ከም ዝቐርባን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ተጋሩ ድማ ኣክሲዮን ብምዕዳግ ተሳተፉ ክግበር ይክብል እዮም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተዛረቡ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ ቀረባ እዋን ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ባይቶ ትክልል ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ ብኣዋጅ ውፅኡ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀዲቁ እዩ። መሸጣ ኣክሲዮን ትእምት ከም ዝወፀ ሓበሬታ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ገለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝነጥፉ ኣካላት ኣቐዲሙ እቲ ትካል ኦዲት ተገይሩ ውፅኢቱ ዕላዊ ምስ ተገበረ እዩ መሸጣ ኣክሲዮን ክካየድ ዝግባእ ዝብል ቅዋም እናንፀባረቑ እዮም ዝርከቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም።